galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha december ee sanadka 2023-kana waa 10, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna fuwawe somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee dalka.
waa shil wax ku dhacay mu ahayn laka, marka saameyn kale oo ay yeelanaysaa ma jirto. aan ka ahayn in
arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisadaa ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daaladkaana jaray.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada israa'iil ayaa waxay sii xoojiyeen weerarada ciqaabta cirka iyo dhulka ee Gaza, taasi oo ay xoojisay diidmadii qeyxaneed ee Mareykanka oo meesha ka saartay dadaalada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalka iyo erega ah in iibinta degdega ah ee 106 million oo dollar oo rasaas tangiyada ah ay ogolaatay Washington. iibinta ku dhowaad 4,000 oo xabadood oo rasaas taangiyada ah ayaa lagu dhawaaqay maalin kadib markii Mareykanku uu diiday qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo lagu dalbanayay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza, tallaabadaasi oo haysata taageero caalamiya. Mareykanku waxa uu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu go'aansaday in xaalad degdeg ah ay jirto ee danta qaranka ah ee u baahan iibka degdega, taasi oo la macno ah inay dhaaftay dib u eegista Kongareeska go'aankan oo kalan u yahay mid naadira. 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaan awoodin in ay ka baxaan dhul dheer oo ah ilaa iyo 4 kilomitar balicisuna uu dhan yahay 10 kilomitar, kuwaasi oo iyagu la kulmay duqeyno dheeraada shalay xitaa meelaha Israa'iil ay ku tilmaamtay in ay nabdoon yihiin. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay maanta axada in oo islamarkaasna ku beegan maalinta xuquuqda aadanaha iyo sanad guuradii 75-aad ee baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka, in Talabaan ay waajib ku tahay inay aqbasho oo ay ilaaliso waajibaadka xuquuqul insaanka ee Afghanistan. tan iyo markii ay la wareegeen Talabaan awoodda 2021-kii waxa ay tirtireen xuquuqaha iyo xurriyadaha aasaasiga ah, iyadoo haweenka iyo gabdhaha si qoto dheer ay taasi u saameysay, islamarkaasna ay ka reebtay goobaha dadweynaha iyo nool maalmeedka xanibaadaasi oo dhalisay cambaarin caalamiya. howlgalka qaramada midoobay oo muujinaya guuldarrooyinka Talabaan ee ilaalinta waajibaadka xuquuqaha ayaa sheegay in ay sii wadaan diiwaangelinta dilalka sharci darrada ah, jirdilka sida xun ula dhaqmida ciqaabta jureed, xariga aan loo meel dayin, iyo xadgudubyada kaleeto ee iyagu loo geysto dadka loo xiray ilaalinta xuquuqaha. dadka u hadla difaaca xuquuqul insaanka ayaa waxay la kulmaan xabsi dhigid iyo xarig aan loo meel dayin, hanjabaado iyo faafreebid, ayuu yiri howlgalka qaramada midoobay. madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan Rosa وتمبيبا يا وحاي شكتي إن أي تهي إن حقوق دل إلاليو سيلو حقيجيو برواقة دا مستقبل كا إيادالك ودجيرك يحسلوني دا مريكا يا وحا جمعيه ونقواتين كسو رغي لبسر كال أو كاترسون طلبان سأول حريري حد قدوبية دا حقوق دا آدنها إي أفغانستان فريد الدين محمود وحا او سوقاتي قوان اه ان لحرو حرمها وحبرشلا ايو دوكسيادا هاوينكا ايو حبلها كدب مركي اي دمايان فسلك لحاد وحان او تاقيري ممنوعيدا وحبرشلا اي هاوينكا ايو قبلها سيدا اي شاكتي وزارد احرمها دبادا ninkaasi oo cunqabateenta lagu soo rogay qofka labaad ee Mareykanka oo cunqabateenta saaray ayaa ah Khalid Hanafi oo ka tirsan wasaaradda faafinta wanaaga iyo koortaga fasahaadaha ee Afghanistan labada dunyood oo ay la socdeen in ka badan 300 oo muslimiinta Rohingya oo ay ku jiraan haween iyo caruur aad u dhibaataysan ayaa gaaray gobolka Aceh ee xiga waqooyiga Indonesia Saka kadib markii badda ay ku gaafureeyeen kaligood muddo 7 bilood ah. Doonay badda kulul sanad ku dhawaad bil iyo bar oo 835 rakaab ayaa gaartay xeebta tuulada Lemreh ee Aceh. Doonta kale oo 888 qof ayaa iyadna waxay ku xiratay xeebta tuulada Blank Raya ee Birya Regions. Waxana ay ku jirtay badda iyadoo dadku aan haysanin wax sahaya oo ku filan muddo ku dhow 7 iyo 20 maalmood iyadoo oo dooni kalana la laayahay warkeena dhigistayaal waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay in si degdeg ah dalka Israa'iil loogu iibiyo 4,000 oo xabo oo rasaasta tangida ah oo ku kacaysa adduun dhan 106 milyan oo dollar in ka badan, sida uu sheegay maamulka madaxweyne Joe Biden sabtidii shalay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan ay VOA qortay soo jeedinaya.
Waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in iibka ay ku wargelisay Kongreeska goor dambe oo Jimcihii, kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu go'aamiyey xaaladda degdega ahi oo jirta darteed in loo baahan yahay in hubkaasi rasaasta laga iibiyo Israa'iil, iyadoo la eegayo buu yiri amniga qaranka Mareykanka. Iibku waxa uu baalmari doonaa dib u eegista Kongreeska, taasoo inta badan shuruudaha iibka militariga shisheeye. Talabadan ayaa ah mid naadir ah, inkastoo aan la maqal marka ay maamulada arkaan baahi degdeg ah loo qabo in hublag la iibiyo iyada oo aan la sugin ansixinta xildhibaanada. Ugu yaraan 4 maamul ayaa sidaasi sameeyey tan iyo 1979-kii, sidaa sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Mareykanka waxaa ka go'an amniga Israa'iil waxaana muhiim u ah danaha qaranka Mareykanka si ay u caawiyaan Israa'iil si ay u horumariyaan oo ay u ilaaliyaan awooddooda adag oo ay isu difaacaan. Iibka ayaa ka kooban rasaas xoogan oo la siin doono Israa'iil, kuwaas oo ka dhici doona taangiyada sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Talabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo codsiga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku dalbanayay ku dhawaad 106 bilyan oo dollar oo gargaara oo lagu talagalay dalalka Ukraine iyo Israa'iil iyo ammaanka qaranka uu ka sii leexiyo Kongreeska, iyadoo oo la qabtay dood ku saabsan siyaasadda socdaalka Mareykanka iyo amniga ee xuduudaha.
Warbixintaasi oo ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin la yaalkaa nolosha socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A ee Washington. Sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobayna u qaabilsan nabad ilaalinta ayaa waxa uu difaacay howlgallada ururka ee caalamka iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo in ay ka baxaan dalka ay howlgallada ay ka socdaan. arintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxda Afrika ay dalbanayaan in laga saaro Mali oo la geeyo Congo. Warbixin V O A arintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgallada nabadda Jean-Pierre Lacroix ayaa arbacadii sheegay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ku shaqeeyaan miisaaniyad gaarisa $5 bilyan, taas oo sida uu sheegay ka yartan booliska magaalada New York. Inkastoo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay aad u badan yihiin oo ay gaadhayaan 70,000 oo shaqaale ah oo adduunka oo dhan ku faafsan, waxa uuna sidaasi u sheegay uu fuud ka qayb gelaysay shir heer wasiir ah oo looga hadlayay nabad ilaalinta oo qaramada midoobay soo qabanqaabisay, kaas oo ka dhacay caasimada Ghana ee Accra. Waxaana uu sheegay in dadaalladaasi ay caqabad ku noqdeen kala qaybsanaanta dalalka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Inta badan howlgallada nabad ilaalinta ee hoostaga qaramada midoobay waxa ay ku sugan yihiin Afrika, sida wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Suudaan iyo Galbeedka Saxaaraha. Si kastaba haatee, waxa ay la kulmeen ciidamadaasi dhirbaaxo sii kordhaysa iyadoo wax la iska weydiiyo awoodda ay u leeyihiin in ay si guul leh u gutaan hawshooda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacay Congo oo ka imanaya dadka deegaanka oo sheeganaya in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay wax yar unka difaaceen kooxaha hubaysan. Howlgallada oo u baahan ogolaanshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo kordhiyo bisha Juun, hogaamiyaasha Mali waxa ay ka codsadeen qaramada midoobay in ay kala baxaan ciidamada nabad ilaalinta. Hogaamiyaasha Congo ayaa codsi la mid ah kaasi u jeediyey golaha ammaanka bishii September. Madaxweynaha Congo Felix Antoine Tshisekedi ayaa sheegay markaasi in howlgalka uu ku guuldareystay inuu ka hortago dagaalka, laakiin arbacadii Lacroix ayaa difaacay ciidamadooda isagoo sheegay unoo sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay jawaab ka heleen dadka deegaanka in ay doonayaan in nabad ilaalinta ay wax badan ka qabtaan. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood oo heer wasiir ah oo ka socda magaalada Accra ayaa waxa uu dhacayaa iyada oo dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay ku kala qaybsan yihiin dagaalada Ukraine iyo Gaza. Hay-adaha sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo iyagu u xil saaran ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ayaa ku dhibtooday inay heshiis ka gaaraan dagaalkii u dambeeyey ee Israa'iil ay la gashay Xamaas ee bilowday bishii Oktoobar. Inkasta oo Lacroix uu walaac ka muujiyey sida ay miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalintu ay u tahay 3% kharashaadka militariga caalamiga ah, waxa uu sidoo kale xusay in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay nolosha ku badbaadiyeen kharash aad u yar.
Warbixintaasi oo ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Soomaaliland waxaa maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo ku beegan 10-ka bishan December. Guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo dhowrista xuquuqda aadanaha, inkastoo weli qabyo ay ka jirto siyaasadaha iyo xeerarka taabanaya arrimaha xuquuqda aadanaha. Warkani waxaa argeys ka soo diray Khadar Maxamed Axkulle.
Xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo dunida oo dhan laga xuso 10-ka bisha December ayaa lagu qabtay Soomaaliland, iyada oo guddiga xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland oo munaasabadan isku soo dubariday ay ka hadleen xuquuqda aadamaha Soomaaliland, iyaga oo sheegay in muhiim ay tahay sidii dadaal la isugu geyn lahaa hirgelinta xeerarka la xidhiidha arrimaha taabanaya dhinaca xuquuqda aadamaha. Agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Soomaaliland Cabdisamad Sacad ayaa istultaagay muhiimadda ay leedahay xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha. Agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda insaanka Soomaaliland Cabdisamad Sacad ayaa istultaagay in sanad kasta ay kordhayaan tacadiyada la xidhiidha kufsiga. Waxa kale oo uu soo qaatay agaasimaha fulintu in ay muhiim tahay sidii siyaasad qaran loo heli lahaa oo dar yeesha ama meel saarta caruurta la tuuro. Guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadamaha Soomaaliland ee heer qaran Maxamed Baaruud Cali ayaa istultaagay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo fahamka ilaalinta xuquuqda aadamaha.
Innagu dee qur-aanku sidii horeba loo sheegay diinteedana way sheegaysaa xuquuqda aadamaha وقرانك واحد كتبته ولقد كرمنا بني آدم بني آدم وانو كرامينه حرق يضمر وانو كرامينه عرور يعرور ربا وانو كرامينه ومكر الله مركا أنواح السلاح حقوق آدمها وناجي سوح نقول نهارته وين ذكر لو ذكر سيئة عرور تينا إنه وحبره مركا قفك ومركو وحبرته سقى إلى شنيا حوضيس وعدته بقلي سامتشته مركا تعليمته وحين نقول نسألك مدو هو وين إيه آي تحي إن بمشد لكار سيو يري وين لكار سيو
وسيركا رماها قدها الصومالي لان محمد كاهن أحمد أي iftiimiyay muhiimadda ay leedahay waajibka ka saaran hay'adaha kala duwan ee fulinta haday tahay booliska garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan xukuumadda hay'adaha kala gedisan sida ay waajib ugu tahay dhawrista xuquuqda aadamaha
caalamiga ee qoomadanka badan sanadada dadan tirsaday waxa xilliga jimcada qurmaanka dhaxay sanadada mala wax yar dabadeed halka laga soo qaatay baa halka walaqad karna bilaadana marka waxay loo baahanahay haday dadka reer Soomaaliya tahay inaynu ilaalino xuquuqda aadamaha inaynu ilaaliyaan maamulada iyo nidaamyada maxkamadaha dawladda ciidamada qalabka sida kala qaadashada hadii sharci inda looga baqaa ama la islaado waa loo kafaa waa dadka inta nugulka
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
مقالة دا بردالي قول كباي او كمي دا ميلاها اي سيدا وين او ساميين فتحادها اي روببكا اي دادكا كوبرك اي هيليين قرقار gargaarka ayaa laga siiyay waxaana warbixintan noo soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
400 qoys oo kamid ah dadka ku waxyeeloobay daadadka xilli sanadeedkan deerta ayaa degmada Bardaale ee gobolka Bay loogu qeybiyay gargaar raashin noocyadiisa kala duwan qoysaska macaawinada raashinka la siiyay waa dad aad u nugul oo laga soo xulay dowladyada degmada oo halka ay u guureen markii daadadku roobka ay soo galeen guriyahooda waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin gargaarka raashinka la siiyay xilli ay u baahnaayeen loo qaybiyay
raashinkii walaalna la isii bur baris iyo nitaay sokor isariil digir isariil yaga la muradkeen la siin sheeyay
aan badan horseeda leena barid iyo nay digir iyo nay yeenasi mahasintin wuxuu sheegay
xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta degmada Bardaale ka wada howlaha samafalka oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ka waramay xaaladda dadka fatahaadu ay saameysay iyo gurmadka loo fidiyay.
Maanta waxaa la siiyay 400 oo qoys oo aan target garaysanay oo aan u target garaysanay maarka nooc ay yihiin oo ah dadka ugu nugul, dadka maarka baahiyaha gaarka qabo, dadka waaweyn, dadka maxay ahayd ee aan feerahooda meesha ay maarta aan ku badnayn aan target garaysanay. Macnaheedana waxa waaye muddadii bisha ahayd ay socdeen daadadka ayaa magaalada 4 xaafadood ayaan 4 zoon u qaybinay oo 4tooda koona la kala dejiyey. Marka 2 zoon ka mid ah ayaa 400 oo qoys la siiyey.
Marka waxyaabaha la siiyey maxaa ka mid ahaa?
Waxyaabaha la siiyey Atoosho waxaa ka mid ahaa bariis, waxaa ka mid ah digir, waxaa ka mid ah sokor, waxaa ka mid ah saliid. Dadka qaarna maaragtay waxaa loogu daraayay oo maaragtay dad mufsiniin ay si gaar ah ula baxeen loogu daraayay waxay iidaan iyo ka dhigtaan, taasoo kale waxaa loogu daraayay waxa ay maaragtay ay gaadiid ka dhigtaan oo guryahooda ay ku geystaan.
Yaa idinka saaciday marka gargaarkan aad siiseen dadka fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen?
Wallahi waa su-aal aad muhiim u ah oo aan rabay inaan si gaara u xuso. Maagiya ka gaarta Allah subxaanahu wa tacaala ayaa arrintaa noo suurageliyey, laakiin bacdallaahi waxaa arrintaa noo suurageliyey dad walaalo ah, ahlu khayr ah, muxsiniin ah, daafaha caalamka oo dhan joogo. Qaarkood Bardaale joogaan, qaarkood Baydhabo joogaan, guud ahaan Soomaaliya daafaheeda joogo iyo caalamka intiisa kale, hadday Yurub ahaan lahayd, hadday Afrika ahaan lahayd, hadday Australia ahaan lahayd, hadday Maraykanka ahaan lahayd, sidoo kale toos waxaa jirta 800 oo qoys oo afarta zoon oo min 200 oo qoys aan u horay u kala siinay ee 200 ka hor haddana waa 800 oo kala qoys kale oo aan maanta 400 siinay 400 kale aan bilid siin doonaa dii Ilaahay yiraahdo
degmada Bardaale daadadka roobka soo gala waxa ay burburiyeen guriyo badan waxaana xaafadaha degmadaasi ka barakacay in ka badan 10,000 oo qoys kuwaasi oo haatan degan duuladyada degmada Bardaale Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxaana soo jeedinaya Nur Xasan Nur
kulantu wanaagsan dhigistaal bilihii October iyo November ee aanu ka soo gudubnay Soomaaliya waxa ka dhacay roobab xoog leh oo sababay daadad iyo in ay wabiyada sameeyaan fatahaado xad dhaaf ah khasaaraha ka dhashay daadadka ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwa ugu ballaarnaa ee ka dhaca Soomaaliya hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka ilaa iyo hadda ku dhintay masiibadaasi ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 120 qof haddaba goorma ayay bilaabatay masiibadan gobollada ugu daran sidee ay u socdaan howlaha gurmadka bini'aadnimo maxaase ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor gudban howlaha samata bixinta dadka go'doonsan su'aalahaasi iyo kuwa kale oo dhammaan la xiriira fatahaadaha iyo daadadka Soomaaliya ku dhiftay ayaan weydii doonaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macallin Maxamuud Macallin aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
adoo mahadsan tahay walaal waan ku dhawaa
adiga mudan bal marka hore inta aanan aadin masiibada lixaadkeeda iyo khasaaraha ka dhashay iyo xaaladihii ugu dambeeyay sidee ayay ku bilowdeen daadadka iyo fatahaadaha waddanka ku dhiftay
walaal waa mahadsan tahay daadadkani runtii wax la filinayay ayay ahaayeen waxa la yiraahdaa El Niño oo dabcan meelo badan oo dalka dunida ka midna ka dhacay hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay digniin bilowday bishii Juun oo ay ummada Soomaaliya la wadaagtay inay xaaladahan ee fatahaadu soo socdaan fatahaadahanu waxay dhacaan runtii saada ka bacdi dhacaan waxaan maleynaa fatahaadani oo saa weyn waxa la sheegay 1970 ayaa mid u eg tan oo kasayba ka sii weynta ay dhacday marka wax la filinayay oo la sugayay ay aheeday aadna runtii waa mataqaanaa uga sii hadalnay haddaad xasuusato hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay bixisay digniin aad u fara badan waxay u sheegtay ummadda waxaa loo isticmaalay telefishinada waxaa la isticmaalay raadiyasha waxaa la isticmaalay bulshada rayidka ah oo cid kasta loo sheegay waxaan tagnay gobollada oo anagu aan lagu hayno ku tagnay si aan dadkii ula soo qaybsano marka wax la filinayay ayay aheeday xilligaasaana bilowna walaal
waye marka goorma ay masiibada bilaabatay in ay dalka ku habsato gaar ahaan daadadkii fatahaada
walaalow waxay bilaabatay bishii September ayay bilaabatay dabcan waxaana xoogeeda uu nagu dhacay October aad iyo aad ayay mataqaanaa saameyn xoogan u laheeday ilniinadu sideedaba macnaha waxay ku timiday xajmiga ay ku imaanaysaa aad u weynaa marka xilliga
marka ilniinada aan ka dhexgalay waa roobab oo dabeylo wata roobab xoog leh
waa roobab laakiin dabeylo ma ahan waa roobab aad u badan oo xaddigii loogu talagalay aad uga tiro badan roobabka caadiga oo da-o inta badan 70 millimeter 70 ilaa 100 iyo xoogo way noqdaan ilaa 400 millimeter ayuu gaarayay marka waa roob aad u tiro badan oo runtii xaddigii roobka laga filinaya ka tiro badan waqti dheerna soconayay marka taasa waxay keentay saameyn aad u fara badan iyo dabcan iyagoo anagu wabiyo ayaan leenahay meelaha fogfog intay ka da-aan wabiyadu ay aad noogu sufateen iyo dabcan buuraha oo markay ku daariyadana waxyaabahan faajiraadka la yiraahdo oo biyo aad u tiro badan ayay dadku ku imaanayaan iyagoo runtii aan ku tashan
waagart marka dalka fatahaada ka dhacay wabiyadii karkaarada jabshaday roobabka sida hadda tilmaamtana waxay ahaayeen kuwo dhibca badan leh gobollada ugu daran marka oo ay fatahaadaha iyo daadadkaasi ku dhifteen
nur waa mahadsan tahay gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo Bay Shabeellada Dhexe iyo Jubbada hoose ay ahaayeen
dabcan
gobolladu iyo hiiraan waa shabada iyo hiiraan gobolada isku yiraahdo Hirshabeelle. Dabcan culeyska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha wabiyada ay mataqaanaa maraan oo wabiga Jumba iyo wabiga Shabeelle iyo wabiga Daawo la yiraahdo oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. Waxyaabaha marka aan aragna waxaa kamid a meelo ayse wabiyadu marin dhib badanaa ka dhacay sida Baydhab oo kaleetood oo biyo runtii aada u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen oo ay dad badan runtii allah u naxariistay ay nooga dileen. Marka dhibka ugu daran wuxuu ka dhacay wabiyada haddii loo fiirsa saameynta ay sameeyeen, laakiin dalkoo dhan ayay dhibaatadu ka dhacday oo gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay. Marka xaaladu aaday runtii u cusrad walaalkeen.
Marka Maxamuud, khasaare ayaa hadda sheegtay in dad ay ku dhinteen, marka tirada ilaa iyo hadda aad diiwaan geliseen daadadkaasi ay dileen iyo fatahaadaha ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. Dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday waa u kala badan yihiin gobolada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedu anagu aan diiwaan gelinay waa 120 walaal.
Waaye, marka 120-kaasi waa tiro aad u badan, allah u naxariisto inta dhimatay. Gobolladee ayay ku badan yihiin marka dhimashada?
Walaalow, gobolada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. Waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobolada aada iyo aada runtii ay tiradu ugu badnaaday dhimashadu waxay ahday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubbada Hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadadka ugu dambeeyey aada u saameeyey. Waxaa jirto dhib dacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaabka ka baxsanayaan. Shabaabku wuxuu u diiday dadka inay meelihii ay ka baxaan oo meela ay raadsadaan. Marka dooni iyagoo la baxsanayaan ayay la gadoontay, marka dad fara badanaa doontaas ku dhintay. Marka dhimashadu marka laysku daray guud ahaan dalkoo dhan ayay 120 noqotay.
Waa garta. Marka haddii aan u nimaano jawaabihii gargaarka bini aadamnimo hay-addaada iyo dowladda federaalkaba ay ka bixisay, sidee ayaad uga jawaabteen masiibada?
Runtii masiibadu markay dhacday oo ugu dareeda waxaa dhacday waxaa go-ay bariijyadii laysay gudbi jiraa go-ay, waxay dhacday biyuhu waxay noqdeen bad oo aaday runtii u tira bateen. Dadkii go-doomay galeen. Waxa ugu badan oo maarkaasi loo baahda waxay noqotay doomanka dadka lagu soo badbaadiyo. Waxaan dirnay dooman, annagu waxaan dirnay ilaa iyo 17 doomood. Hay-adaha iyo ada NGO-yada kalentooda runtii aan iyaguna aada noo kaalmeyo noo caawiya waxay direen 26 doomood. 43 doomoodaa waxaa loo diray dalka oo dhan si mataqaana loogu soo badbaadiyo oo dadka loosoo waxay. Tan labaad waxay ahayday inaan marka haddana raashinkii iyo dawadii oo meelaha qaarkood oo weliba xataa uu ka cudurro laga dareemay, iyadana runtii annaga waxaan ilaa iyo 30,000 oo qoys ayaan wax gaarsiinay haddaan nahay sodmo. Hay-adaha oo nala mataqaana olgada ahoo internationalkane ilaa iyo 142,000 ayay gaarsiiyeen. Guud ahaan marka laysku daro 169,000 ayaa mataqaana qoys ayaa wax la gaarsiiyey. Marka waa dareemi kartaa in a short time oo xilli weliba aada iyo aada mataqaana u gaaban ayaa gurmadkaas degdega lagu sameeyey walaal.
Waaya, marka haddii wadooyinkii ay go-een tirada aad sheegtana ay tahay tiro aada u yar, qaramada midoobay iyo hay-addaadaba 100,000 inay ku barakacaan ay sheegayaan, sidee lagu gaari karaa dadka kale marka tirada badan?
Runtii aada u maasan tahay. Arrinta ugu daran oo hadda runtii culeyska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisada ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba uu xiraa. Marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii haddana daadadkaana jaray. dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayuu lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaaday diyaaraddu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday dad lagu geynayo inay aad iyo aad u mataqaana u yar yihiin. Haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan heli weynay inaan garoomaha ku degno. Marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culeyskaasina runtii welina wuu jiryaa, oo xagga logisticada aaday runtii ay culeys noogu haysaa.
Waaye, marka meelaha dadka Soomaalida ay aada uga naxeen muuqaalada laga soo duubay waxaa ka mid ah Gedo iyo Beledweyne, Jubbooyinka iyo weliba Shabeelaha dhexe, marka welina biyuhu waa ay socdaan, marka sidee uga warqabtaan maalin kasta?
Runtii hadda xaaladihii ugu dambeeyey waxay aada iyo aada u saameeyeen eriyadan Shabeelada dhexe, Mahaday, Hiiraan, Jalalaqsi iyo Buule Burti. Beledweyne markay kusoo dhisteen ay dhulka haddana kusoo dhisteen, dabcan meelaha hadda aan ka baqayna inay aad haddana usii saameeyeen maadaama ay kasoo dhaafeen waa Balcada ka mid a. Dabcan meelaha qaarkoodna waxbaan sii geynay oo waxaan isku daynay inaan wax sii geyno. Culeyska dhacaya wuxuu yahay walaalow, annaga markii ugu horreysay waxaan filaynay daadadkaanu inay kusoo hormarayaan webiga Shabeelle, maadaama uu webiga Shabeelle uu ka hooseeyo webiga Jubba dooman iyo waxaan heli karna waxaan kusii diyaarinay Beledweyne iyo Jowhar iyo dhulkaasaan kusii diyaarinay. Laakiin ilaahay amarkiisa waxaa dhacday inay kusoo hormarto Jubbada oo webiga Jubba ay kusoo hormarto oo Baar dheere iyo dhulkaas Gedi eriyadaas ay ku dhifato. Taasaa marka waxay haddana nagu khasabtay inaan haddana cararno oon dhinacaas iyo Jubbada u cararno. Haddii markaan Jubbadii aan haddana anagoo Jubbadii ka shaqeynayna haddana gadaasheena ka timidoo dhinacaan iyo ay kusoo dhifatay haddana Shabeelle, marka saad sheegta waaye culeys badanaa jiro, tabartu way yar tahay, waxa aan ku tiri karno iyo saan u tiri karno way yar tahay. Dabcan culeyska intaas la-eg ayaanu isku dayaynaa inaan maalinba wax ka dhinno. Hadda oo aan mataqaanaa waxawahay aan telefoon kula hadlayo degmada Mahaday, raashin ay hay-addu dirtay oo ilaa 6,000 qoysaha taagan, raashin karantoodo la diray ayaa wuxuu kusii socdaa degmada Jalalaqsi. Dabcan dhinaca Jubbada guud ahaan Baar dheere waxaan rabnaa maalmaha soo socda inaan raashin ka qaybino. Guud ahaan mishinkayna oo hay-adda sudna ay hogaaminayso hay-adaha internationalka ay la socdaan waxaan ku tagnay meesha la yidhaahdo Baar dheere maanta oo gudoomiye ku-xigeenkayga uu hogaaminayay. Dabcan marka culeyska jiro iyo baaxadda iyo xaaladdaanu ay saabtay aad u kala badan, laakiin waa isku dayaynaa inta tabartayna ah inaan gaarno walaal.
Gudoomiye Maxamuud Macal, waa mahadsantaa khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan gelaynaa. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacaaga.
Magacaygu waa Cabdiqaadir, waxaan joogaa degmada Jowhar. Gudoomiyaha, waxaan weydiinayaa dowladda waxay xoogga saartay Hiiraan, Gedo iyo Jubbooyinka, adigoo iska ilowday Shabeelaha dhexe. Gudoomiye, degmada Mahaday dhammaanteed waa laga wada barakaa sida aan usoo nahay. Tuulooyinka jinka webiga Jowhar ilaa iyo Balcad inta u dhexeysa ku yaala, kuwaas oo ka badan 60 tuulo oo dadku waxay dhex joogaan biyo dunya ayaa lagu kala gudban sida aan ognahay bariga Jowhar tuulooyinka ku yaala, gaar ahaan tuulada Balcaano. Marka dowladda maxay u imaan laadahay, gaar ahaan hay-adaha maxay u imaan laadahay?
Waa mahadsanyahay dhegeystahaas, waana runtii kaga mahadcelinayaa dareenkiisa. Dabcan dhulka hadda uu ka hadlay oo Gedo iyo dhulkaasi waa dhulkii ugu horreeyey oo xaaladda ugu horreysaba ay saameysay. Dabcan hay-addu waxay maadaama ay inta ay heli karto iyo waxay heli kartaa iyo resourceka uu aada u yar yahay, waa inay maalinba meel ku cararto. Dhulkaasi jawaabta loo bixiyana oo ma la aadana waxay ahayday xaaladaasa markaas ka taagneeday, wayna mataqaana culeyskan welina uu ka jiriya. Dabcan Shabeelada dhexana hadda oo kula hadlayo waxaa jooga hay-adda ayaa wax ka qaybinaysa sida Mahaday, degmada Mahaday iyo tuulooyinka ku hareereysan. Maalin dhaweyda waxaan wax ka qaybinay meesha la yiraahdo degmada Balcad, oo aan isagana aan ognahay inay soo gaarayso fatahaaddu haddana ay saameysay. Marka walaalkii wuu mahadsan yahay. Dabcan anagu waxaan isku dayaynaa intii tabartayna ay tahay inaan adeegno walaal.
Waaye, marka anoo daba socda su-aashaasi, dhinaca bariga Jowhar iyo weliba tuulooyinka kale ee galbeedka oo fatahaadaha aysan gaari jirin ayay gaareen, walow bariga ayba muddo sannado ah ku jiraan, dadkuna ay doonaya ku gudbaayeen marka sidee ugu warqabtaan tuulooyinkaas
oo maasantahay waxaan u maleynayaa waxaad ka hadlaysaa waxa tahay gugii dhaway ayaa asag laftigiisa fatahaad keenay marka dhulkaasi waxaa saameeyay gugii hore dabcan anagu xilligaasna waa gurmanay xilliga hadda la joogana fatahaadii iyadoo taasi ku jirta ayaa haddana fatahaadan kaleto ku timiday waan la dareemi karnaa culeyskaas tabarta iyo waxa la heli karane oo dalkao dhan in loo qeybsan la qabana iyadana wayna haysay laakiin hadda oo xaaladan lagu jiraana waa loo jawaabay oo alaabaha hadda la diray oo hirshabeelle guud ahaan iyo gaar khaasatan shabadhaca loo diray ayay wax qeyb ka leeyihiin haddana waan usii jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo walaal
dhanka dhaqaatiirta waxay ii leeyihiin ama ay ka digeen cudurada maaragtay faafa in ay mar horeba bilowdeen marka maxaa faahfaahin oo naga sii kartaa xagga cudurada
warkaasi waxaan ka maqalnay dhinaca gido ayaan ka maqalnay hadda dabcan shabeelle dhexe haddii uu ka jirana waan ogaan doonaa laakiin weli lama wadaagin waxaa laakiin aan warbixinta ku helaynaa waxay tahay inuu ka bilowda dhinaca gido cudurro oo sida shubanbiyoodka iyo arrimaha noocaasa maalmo dhaweeday xoogo daawo ah ayaan waxaan geynay degmada doolo oan dabcan ugu talagalnay in cuduradaas qaarkood lagula tacaalo dabcan hay-adaha dowladda sidii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda nst iyo kulli dhammaan waxay iyaguna dabcan nagala shaqaynayaan sidii arrintaasi laftikeeda looga gaashaamala ama looga hortigi lahaa shir ayaa jiro beri dhacayo oo hay-adaha caafimaadka iyo hay-adda sodma ay wadageli doonaan marka walaalkay waa jirtaa meelaha qaarkoodna way ka bilaabatay dabcana waan sugaynay maadaama ay dee fatahaadu wax ku xigaa ay noqon karto inay waterborne disease waxaan la yihahda ay nugu yimaadaan
waa garta marka dhanka gargaarka haddii aan aadno ruushka ayaa dhowaan waxa uu muqdisho ka dejiyey marka wada gargaar bani aadanimo sidee ayaad u maamusheen ama aad u maamulaysaan gargaarkaas
oo mahadsan tahay saad sheegta waaye gargaar ilaa iyo 25,000 oo tan ah oo ayaa yimiday oo ruushka nooga yimid dabcan mid kalena waa ka filanaynaa walaalow gargaarkaasi hadda 6,000 oo qoys oo kamid a degmada macdaay aaday 6,000 oo qoys oo kamidane degmada jallaqsi u socotaa oo waxaan rajeynaynaa berito inay baxdo waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo geeyo meesha la yidhahdo kismaayo iyo geeyo garacad iyo hobyo doomankaasi hadda ayay diyaar ku yihiin dekedda magaalada muqdisho maalmaha soo socta ayayna bixi doonaan dabcan waxa noogu daran waxay tahay gargaarka bini aadanimo ee dalka la keeno waxaa la keenaa dekedda magaalada muqdisho maxaa yeelay dowlada ayay ka yimaadaan dowladahaasuna waxay keenayaan caasimada in marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiiyo waxaa ka jiro culays aad u weyn oo xagga logisticada ah dabcan waa dareemi kartaa hay-addu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karta dalka laakiin waxaan isku dayaynaa inta tabartaynu tahay inaan un la tacaano annagoo kaashanayna dowladdiina iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
waaya meelaha aysan dowladda gacanta ku hayna gaar ahaan dhulka ay shabaabka ka taliyaan dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool sidee ayaa lagu gaarsiin karaa gargaar bani aadanimo
wallaahi waa su-aal aada u fiican dowladda soomaaliya waxay ay mas-uul ka tahay cid kasta oo soomaaliyeed oo dhibaataysato inay kaalmayso dee wixii nola idmado waaye waana ka shaqaynaynaa ama cid kastoo dabcan jamhuuriyadda ku nool soomaali ama nan soomaali haddii rabta ahaato oo u baahan gargaar bani aadanimo waa wixii nola idmada inaan ka shaqayno laakiin maadaama ay nimankan argagixisada ay u diidan yihiin inay dadkaasi ay wax helaan waxaan dabcan meedyada u marsiinay inay yimaadaan meelaha ay dowladdu maamusho oo gargaarka laga qaybanayo dabcan dadka qaarkoodna way soo ajiibeen oo dad badanaa hadda ka yimiday inkasta oo ay dhibaato ku hayaan oo dadka xataa soo bixi lahay ay qaarkood ay dhibaataynayaan laakiin inta timaada waxbaa loo gelayaa waxaan rajeynaynaa ciidamada xoogga oo dabcan maalmahan howlgallo wado meelo badan runtii ka xoreeyey inay dadkaasi la heystayaasha cadowga oo ay madhow ka xoreeyaan si loo gaaro iyagana
dadka soo barakacay oo ay fatahaadaha iyo daadadka soo barakaciyeen inta aad ka warqabtaan oo aad diiwaan geliseen mana la wadaagi kartaa
waa idina wadaagi karnaa dabcan dadka ay saameysay fatahaaduhu hadda waxay marayaan ilaa iyo 2,500,000 dadka ay barakicisane waxay gaarayeen 1,000,000 ay sii marayaan walaal.
Maxmuud, dhowaan waxaad ka digteen in aysan weli roobabka dhammaanin oo laga yaabo fatahaadaha inay soo bataan, webiyadan ay biyo badan keenaan, marka arrintaasi sax miya oo ma jirtaa oo cabsidaasi ma la qaba?
Walaalow, maalmahaas aan bixinayna digniinaha annagu waxaan u bixinaa isbuucle ayaan u bixinaa digniinaha, marka maalmahaas aan bixinayna waa dabcan waa roobaba jiray, waana ka sheekaynay, laakiin digniinta ama saadaasha hadda ugu dambaysay waxay sheegaysaa runtii inuu roobku aysan hadda isbuuca soo socda ay xaaladu ay normal ahaan doonto. Waa dii doonaa meelaha qaarkood sida Baardheere iyo Bo-aale, Afmadow, xoogo roobaba waa jiri doonaa, laakiin roobabkii lahaada lahaa oo weynaa maalmaha soo socotahay waxaan rajo ka qabnaa inaysan dayin.
Maxamuud, roobabka ka hor waddanka wuxuu la halgamayay abaaro, abaarahaasoo ku yimid dhowr xilli oo seegxiga oo uusan roob di-in, haddana waatan oo alle subxaana wa tacaala roob badan keenay, masiibana ay ka dhacday. Marka maxaa sababi kara in abaaruhuna ay isku xigsadaan oo dhibaato ay ka dhalato roobabka ka dambeeyana ay dhibaatadan keenaan?
Umaasan tahay waa runtii su-aal meesha ku jirto. Dabcan hawshan ama xaaladan oo marna ay abaar aada u daran ay jirto, markii abaarta laga baxana isla markii haddana ay daadad imaanayaan, wax hadda Soomaaliya iyo hore u aqaan jirta ma ahan. Dabcan waxaad ogtahay ama adduunyadu ay hadda ku jirtaa waxyaabahan climate change-ka la yidhahda ama cimilada isbedeleyso, taas waxay sababtay runtii arintan oo runtii annaga Soomaaliya ay runtii calun badan ay ku hayso. Saas sheegtay, 6 xilli roobaad ka badan ilaa 6 xilli roobaad ayaa la waayey sanadihii dhaway la soo dhaafay, abaar aada u daran oo runtii aan ku siganaba dalku inuu majaaca galo ayaana runtii dhacday, isla markii abaarta aan ka baxnana daadadkaana yimid. Dabcan marka waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa inay xaaladan uu ilaahay naga bixiyo, laakiin dabcan haddana waxaan naga rabaa inaan la qabsano oo aan u diyaar garowno qaabka noocan oo kalantooda. Waxyaaba hadda annaga noo qorsheysan waxaa kamid a inaan biyahan aadka u tirada badan oo hadda runtii na baabi'inayo oo guryihii naga dumiyey oo xoolihii naga dilay oo beerihii naga baxshay, dhowr bilood ka bacdi waxaa laga yaaba haddana biyo la-aan inaan u dhimano, marka inaan biyahan sidaan ku qabsa lahaynay, waro u samaysa lahaynay, meelo biyo qabsi u samaysa lahaynay. Dabcan arrintaasaa runtii qorshaha noogu jirto. Waxay un u baahan tahay dabcan wada shaqeyn iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo in la helo mataqaana dhaqaalihii waxaasoona lagu qaban lahaa, maxaa yeele waxaan hubnaa inay abaar haddana ay imaan karto, marka sida dee la bartay inay abaaru imaanayso, marka inaan arrintaasi kasii digtoonana ayaan u baahannahay. Marka dabcan waa arrimahaani runtii arrimo aan u baahana inaan la noolaano xaaladda adduunyada kusoo korortayna kamid tahay.
Ugu dambeyntii, Maxamuud Macalin, fatahaadahan waa soo laablaabteen, sidee loogaga gaashaaman karaa fatahaadaha mustaqbalka laga yaabo inay dhacaan?
Umaasan tahay, dabcan fatahaadahada ugu badan oo nagu dhaca waxaa waaye waa webiyada. Webiyadeennana muddo dheer waxaan u maleynayaa 30 sano ama kasii horba cid ka shaqeysa ma jirto. Webiyadii waxaa soo buuxiyay carro, webigii hadda webi maahan, far camal u noqday. Dabcan arrintaasi runtii waa arrimaha qorshaha noogu jiro. Meelaha qaarkood dee waxaa haysto nimanka cadowga wax badan lagama qaban karo, laakiin sidii horta webiga loogu samey lahaa, carabixin loogu samey lahaa oo webigii webi looga dhigi lahaa, taas waxaan aaminsannahay inay wax ka tari lahayd. Waxaa kaloon aaminsannahay biyo xireenadii uu dalku lahaa jiray oo sidii hadda anugu meesha aan ku dhashay shalal dhaxa waayey, biyo xireen aada u weyn oo fawga la yidhahdaa jiri jiray, meeshii biyo xireenka ay hadda dadaaba deganba oo mataqaana ay u tahay deegaan ama dad waxay u tahay biyihii meeshii lagu bixi jiro dhan male. Marka arrimahaasi iyo dabcan inaan anagu la nimaado guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo matalaysa in lala yimaado qorsho ah qaabkii biyahaani markay yimaadaanna nalaynayo oo annagana baabi'inayo, marka karantooday maqan yihiinna aan u dhimanayno biyuhu. Webigaas aad u jeedid, sanado bilo ka hor ama dhowr bilood ka hor intaysa fatahaadaanu imaanin, biyo la-aanay webigu ahaa oo webiga dhexdiisa banooni lagu ciyaaray. Marka inaan arrintaasi runtii ay qorshe ka yeelano, waana inshaa allah waa ku jirnaa walaal.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, maxamuud macalin, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaana soo jeedinay barnaamijkaasi. halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington idaacaddeena galabta iyo wararka v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sannadahan dambeeto siyaabo kala duwan ku tegay dalkaasi Kanada si ay u helaan nolol ka wanaagsan tii ay kasoo tageen, laakiin dhallinyaradaasi ayaa waxa ay la kulmayaan caqabado kala duwan marka ay gaaraan dalkaasi, sida helista shaqo iyo guryaba. wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Maxamed Muuse oo ka mid ah dhallinyarada dhowaantan tegay magaalada Toronto.
waa mahadsan tahay in marka ugu horreysa nio caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani. waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. haddii aan ku hormaro midda guriga, waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay. badanaa dhowr wejiya lagu imaadaa, qaar waxbarashay ku imaadaan, qaar waxay ku imaadaan group 5, markana dhibaatadaas aad u jirto. covid 19 wixii ka dambeeyey waddankani, guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen. markii laga fiiriyo Toronto kale, dadku waxaa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin. sometimes waxaa arkaysaa guryihii in layska kareynayo xataa fadhigii, dhibaatada ka taagan ma maleyn kartid. marka waxaa waaye waxaad ka dareemi kartaa meeshaan marka inay caqabad ka jirto. qofka midda kale meeshaan wuxuu u imaaday waxaa waaye in uu ka shaqaysto shaqadani, sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan. qof shaqo iska tegaya ma jiro, waa inuu u tagaa agency. agency-ga ayaa ku diraayo, asigaana jaanis ku siinayo. waxaa arkaysaa marka qofkii in ii sheeg muxuu ahaa inuu jaalanjis badan kala kulmaayo, dhowr agency-na isku maro, oo agency-da qaarkood markay shaqada ku siiyaan oo kale inay tahay shaqo limida aan badnayn oo kale, oo arkaysaa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood, dinka bacda handal qofka inuu baxay naqanaysa handal oo agency kale uu raadiyo. marka caqabadaha ugu badan taas waaye. muxuu meesha dadka ku cusub dhibaatooyinka heesto, taas ayaa ka mid ah.
waa tahay maxamed saaxiib ku warantaa bal dhibaatooyinka guryaha iyo waxaad ka dhawaajisay midda shaqada oo dabcan dowladduba ay aad uga hadashay. dhallinyarada Soomaalida ah ee idinka soo horreeyey, qaabkee bay idan caawiyaan si dhibaatooyinka aad sheegtay looga gudbo?
wallaahi qofba markuu imaanaya meeshaan, dadna daday ku xiran yihiin, dadna kuma xirno, laakiin badana Soomaalida dad iscaawiyo waayay. qofkii waa la soo martigelinayaa, jaanisaa la siinayaa. midda kalena dhanka shaqada kale qofkan qof shaqeeyo way janis sometimes asigoona xumaanka ahayn janis xataa kuuma helayo because of asabiya laga raba oo nolosha laga raba adin in magaaladii kugu cusub dad kale ma taqaanid sometimes magaaladii waxa way basasa loo raaca basaski kale ma taqaanid qofku ad mar walba marka raayda u baahan tahay marku subaxda shaqo aado galabkiina xafiisa furan ma jiraan inu guri kulu raadiyo way sometimes dad la wacwaco marka waxa waa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka labada bil saddexda bil afarta bil intu dadka baranaayo dadka u dhaxgelay waxa waaye caqabado badan wal kulmaaya qofka marka inuu dulqaataa dhanka bacda ciida asfurfuraysa nolosha marka dambe qofka intu uu ka gaarayo sheeg muxuu ahaa hadafkiisa
wadaha ugu dambeyntii waxaad ii warantaa bal dhalinyaro badan ayaa jira oo laga yaabo hadda inay yimaadaan magaalada Toronto qaarkood hadda ayay ku cusub yihiin maalin walbana dhalinyaro cusub ayaa yimaada caqabadaha aad ka dhawaajisay sidee la isaga kaashan karaa oo looga gudbi karaa ay kula tahay
ina marka ugu horeysa soomaalida horta meeshan ku nool community sax ma jiro meeshaani dadka soomaalida meeshan qof walba markuu imaanayo qofuu ku xiran yahay laakiin wixii fiicnaan lahayd in soomaalida inay u sameeyaan dadka soo galo kale in meel lagu caawiyo ama guryo loo ijaaro intii ay kala qabsanayeen magaalada facility fiican loo sameeyo shaqooyinka loo raadiyo guryo la siiyo inta qofkan dibendi intuu ka naqan kara keligiis yacni qof uuna ku iisheeg muxuu wax ka doonan karin marka taasa anigaan fikrad ahaan usoo jeedin lahay koosof waxa arkaysaa qofkii asoo dhibana ah dad ma yaqaano qarash ma haysto dadka soomaalidana waa taqaana qofka qof biil looga baahan yahay waay markuu meeshaan imaado qofka isla same day inuu shaqo helayo maaha qofka waqtiga ku qaadanaysaa in iisheeg muxuu ahaa inuu helo waxaasoo dhan marka waxaan dhihi lahay aniga in loo helo dad caawiyo dadkaasi ama guryaha ahaato ay hooy ay ka dhigtaan waqtiga qaboobaa la gala hadda dadkii banaanka uma noolaan karaan ma ahan micnaheeda hadda hadalkan aan ka hadlay aniga in dad hadda banaanka ay jiifaan laakiin caqabado badanaa jiro
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa maxamed muuse oo ka mid ah dhallinyarada dhowaantan tegay magaalada Toronto ee dalka Canada wuxuuna u warramayey wariyaheena Canada Xuseen Nuur Xaaji haatana qodobadii warka ugu dulqaroon haddaan dib idiin xusuusiyo militariga Israa'iil ayaa waxa uu sii xoojiyey weerarada cirka iyo dhulka ee Gaza ciqaabta ah taasi oo ay xoojisay diidmadii qeyxaneed ee Mareykanka oo meesha ka saartay dalalada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalka iyo erega ah in iibinta degdega ah ee $106 million oo ah rasaasta taangiyada ay ogolaatay Washington iibinta ku dhawaad 14,000 oo xabadood oo rasaasta taangiyada ah ayaa lagu dhawaaqay maalin kadib markii Mareykanka uu diiday qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo lagu dalbanayay xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza tallaabadaasi oo haysata taageero caalamiya Mareykanku waxa uu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu go'aansaday in xaalad degdeg ah ay jirto ee danta qaranka ee u baahan iibka degdeg ah taasi oo la macna inay dhaaftay dib u eegista Kongareeska go'aankan oo kaleena uu yahay mid naadira 2 million oo Falastiiniyiin ah ayaan awoodin in ay iyagu ka baxaan dhul dheer oo 40 kilomitr balciisuna uu yahay 11 kilomitr kuwaasi oo la kulmay duqeyno dheeraad ah shalay xitaa meelaha Israa'iil ay ku tilmaamtay agnabdoon howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa waxa uu sheegay maanta oo axada oo ku beegan maalinta xuquuqda aadanaha in Taliban ay waajib ku tahay inay aqbasho oo ay ilaaliso waajibaadka xuquuqul insaanka ee Afghanistan tan iyo markii ay la wareegeen awoodda 2021 Taliban waxa ay tirtirtay xuquuqaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah iyadoo haweenka iyo gabdhaha ay si qoto dheer ay u saameeyeen oo laga reebay badi goobaha dadweynaha iyo nool maalmeedka xanibaadaasi oo dhalisay cambaarin caalamiya howlgalka qaramada midoobay oo muujinaya guuldarrooyinka Taliban ee ilaalinta waajibaadka xuquuqaha ayaa sheegay in ay sii wadaan diiwaangelinta dilalka sharci darrada ah jirdilka suxuun ula dhaqmada ciqaabta jureed xariga aan loo meel dagin ee xadgudubyada kale ee loo geysto dadka loo xiray ilaalinta xuquuqaha dadku waa la difaaca xuquuqul insaanka ayaa waxay la kulmaan xabsi dhigid iyo xarig aan loo meel dayin hanjabaado iyo faafreebid ayuu yiri howlgalka qaramada midoobay. Laba doonyood oo ay la socdeen in ka badan 300 oo muslimiinta Rohingyaha oo ay ku jiraan haween iyo caruur dhibaataysan ayaa gaaray gobolka Aceh ee xiga dhanka waqooyi Indonesia Sake kadib markii ay badda ku wareegaalaysanayeen muddo 7 dooni badda kulun sanayd ku dhawaad bil iyo bar oo 835 rakaab ayaa gaartay xeebta tuulada Lembeh ee Aceh Besar Regis. Doonta kale oo 380 qof ayaa waxa ayna ku xiratay xeebta tuulada Blang Rai Baidi Regis. Haatana dhegeystayaal, xaggii muusiga ayaan jalecinaa ku soo dhawaada Hester. Waxaa naga xusnaa in horeysi ku saabsan shil baabuur oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga aad ku maqal doontaan idaacadeenna soo socda. Heestaasi soo adiga maahana waxaa qaadaysa Alaa Naxariiste Xaliim Muuse Milano, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabtii wararka VOA sidaa iyo nabadgelyo.